Mansangulambeto, Folkien, Kusumsia.
Kasele kabeta ya ntika basangwe na kivuazulu wapi kitezo ya mabuta mafunda sambanu ya mvimba tina kabang kindu na ruchuru barundeke na kukunda lusadusu ya melutu sabubi ya kitezo angonda mosi kasele kabatuna kena kustina bankindu antagunos na kata makesa liugwele daka bimpumula Laurent Kunda peka kana basangwe ya betalanda inki mutindu antwadisi ya eta major general ya makese fardisi kena kuzabisa antala batu mebaka lufwa na bankindu na Mbeta kwe na pena kizunga bandundu wapi kiboku mosi balusaka Bwatu mosi na mpimpa mazo na nzadi ya kasai Na ntangu ya betkene wa seleka batu itatu kena kumona na ve Pebima mingi ya runde mevila na kisumbulena Pebeta futuka awana kinsha sana kuzabisa kubokota ya kimbuka kena kutanina Kabainsu wa bapanzi sangu Jed na nkufi na mutindu ya baradio bolida kaba televizyon kaka Ya runde kena kulanda nkatu kutuba Mpebeta landa mvutu ya autotulte de media Ya kena kumona kese mingi na lukanu na mbuta liyode kena kutala kaba sangwa enisi na betu pamavi Kitezo wa baradio bolida kaba televizyon makumizo la mvimba Kena kusala kana ba frekansi ya Kongo Brazzaville Patata bamba mamutani kwa basangu betike vwana yao na kibu mabu Matundo mingi na bisika nyoso beme bakama sana kulanda basangu na betu na ndinga kikungu bizabisa katibitika ya ntika basangu yai na kivuazulu wapi ya melutusa bubi ya kitezo angonda musi ya kitezo mabuta mafunda sambano ya tinaka bankindu na kati ya makesa luyalu mpebi mpumula Laurent Kunda mingi na rugari na kabaya na rubare mpe na babuwa na kepe nepeni na TikTok ya ruchuru Barundeke na kukunda lusadusu ya seleka barunyosu ina baka tukwa kanakani ya rochinia. Vwala ya kena kiteza ba kilometre iya na kukuma mbanda goma. Mchukeza mshila betu bek na jindi ambu katuka mbanda goma.
Kuna na kanya rochinia batu hii na kena kuleka na bainzo ya nzambi hii na bama nsate tefe kutunga mpe na bainzo ya nkanda. Na kati ya inzo nzambi mosi ya baka tulike ya miba kama na mabuta makumi tanu mingi kiba na fiyoti mpe ba kento. Baki na kuleka na matiti mkondo hii na bame tanda na ntoto madia na bao kika kabitika ya ndudi. Na keleka mpasi nyosu ina batu baka yao na meso ya ntuma mosi ya ministro provinciale ina ketalaka mambu ya reinsertion ina kuendaka tala bao bubi ya hii na wala ina kaka yake na onje mosi islao ina kena kutunga injo ya bashi chika fwana kuka mabuta nkama iya njoka ni bao nyoso kima funda sambano balinda kuka na injo ina fe samu na bao bato matadila bao diambu ya madi ya samuti yake mpasi mingi kito tabati tina suka ya bubi ya hii kilumbu ya iya bantu ya nkaka kumaka diaka na wala kanyaru china baki na kuendelea na kutina vita ya ruchuru na goma Bernardine diambu samu na Radio Kapi
Ya seleka beknadine diambu kaka kuna ya kebatu mingi ya ruchuru centre ya kiringa ya katinde bwele la kapena ya bati na kababwala na bau na suka kilumabubia na nchangwa kukuma bimpumbulu na babwala na bau ya seleka na kulanda bimbangi mingi mabute na bakwendaka na kubuma nitu na bau na ruchuru centre baki na kutina ndamu ya kiwanja na kitezo ba kilometre tano kukuma ruchuru centre kasi makesa ya luyalu meza bisa tibame zibula meso sabu na kutadina babuwa lena na seleka na mutidina ya kemabuta nkaka bavutu kila kabainzo na bau na kukila yai kasi mingi babikala kaka kuna na kiwanja meza bisa bakala kakuna mpi minduki munduki mosive bulamaka na nima ya bankindo wa salamaka kuna na kilubu ya mazono sabu na kumanisa kuna na kivu wa zulu ya fwana kwa simati ya kekitezo abimpumbulu kumina nana ya sindepe ya Laurent Kunda Baba kakalufwa mpe makesa luyalu botulaka minduki zole na bankindo alutaka kuna mazuzi mpe mazodo na kata bimbuka nyoso zole yai ya betume katona kutanga mingi na TikTok ya ruchuru na seleka ntangu yai ya pesa makabubi yai na suka na mbanda goma na ntodisi eta major general ya fardisi general didone kayembe na ntola bapandi sangu na seleka bimpumbudu na Laurent Kunda barundike na kutuba timu yake na kuzabisa kibabu tulaka bwala mosive yake na maboko ya fardisi general kayembe na kinzo zolo ya Jules Ngala
Le même 21 à Rwanguba, nous avons enregistré côté FARDC.
Na kilumbe mazono lumbu ya makumi zole na mosi, kuna na bwala Rwanguba na mvita ina lutaka, baso ya zole ya FARDC bakufuaka. Kansi na lumbu ina kaka, na bwala Ruchuru, na mvita mazono, na ndambu ya FARDC, ya kina atasu doa mosi fe kufuaka to lualaka. Kansi na ndambu ya binwani ya Laurent Kunda, bakufuaka binwani nani kumi na tatu. Na tangu ina bape saka ti, bwala Ruchuru mikuma bubi ya ina maboko ya Laurent Kunda yake kileka ve yake luvunu na bao mteba tubaka ya kati yake ndituma mosi ya FRDC ina bayo kwa kahana binwani ya Mkunda yake pechango ya luvunu matoma na betu nyoso kele denu mimono mutindo mambo kena kunutila
voilà la situation exacte
inavona ka general Kayembe ya kentwadisi ya eta major general ya FARDC kasi ntwadisi mosi ya CNDP me katona kuzabisa ti kitezo ya batu makumi tano baka kalufa na ndambu ya FARDC mingi kuna na kalegira bwala ya ke bwala ya kamuzo la tuba mingi na rutu rosantre mpensa rumosive na ndambu ya inzo harmonika ya kena mbaza goma na ntala batu na nyosu meka tona kubaka lufa pena ntangwa meka tona kukumina beto seleka masasi kena kubulama na kata makesa bialu pebi mpumbulu na rugari katuka ntangu ya iya nkokila yai masasi na ya ronde kena kukwenda na ndambu paruasi ya katuligi ya rugari na kutuba tabantodisi FARDC ya ke makesa bialu bafutulaka na ntangu ya bimpumbulu na baonde bulaka masasi na matoba FARDC pe matoba yankaka ya batu wa bwala Monique Mezabisati makesa na yao baonde kena kubana na kutambula sambu na kutanina nkangu mpe bima na bau na dabuna kimvuka ya bainsi ya mputu wa kena kutalaka mingi mambo wa politiki mpe lukengelo epol na nkufi ba pesa kabampalata ya lukumu na bisadi na yao ya makumi tatu ya kena kusalaka awa na ripi luda mkatili kongwesi na beto mingi na bwala kimfumu Kinshasa mefuansi matibampalata yai ya mepesa ma na kutala kisablo nene ya ba kusalaka mingi ya kubongisa bisala ba pulusu ya insi na beto mpe na kinzo nzolo ya rineka pita kembuta piete kfiete ntwadisi ya epol kena kutalaka mingi mambu wa kubongisa ba manaka mpe ba mambu wa kena kukuminaka batu ya kena kupesa bikuma ya kimvuka na bau ya kelekaka awa na Kinshasa kasive na ST ya insi na beto ya mavonga kena kudutaka ntangu ndoso beto landandi.
On est pleinement conscient de la gravité. Mais
maintenant, Mazaba, Mambu, Yangolo, Kanakuluta, Natutukolo, Eiti, Betke Pesaka, Yabeto, le Sadusu, Namaluaku, Nabeto, Mobanzati, et Paul, Yakel, Veti Sadulu, Samu, Namambu, Kanakuluta, Natutukolo, Yaiti, Yakuanabe, Tiakwenda, Samakuza Pesa, Bansamu, Betu, Nagozandi, Matimatra, Beto, Bakwenda, Suna, Nganda, Kisasaka, Yakel, Veti, Samakuza Pesa, Mambu, Kanakuluta, Natutukolo, Eiti, Bubu, Yai, Betanakusala, Kintuadi, Na, Makabu, Yamambu, ya kati pe yai ya busonga mambo ya kaka mfuno betika na usala ya kele ya kuza toma tomisa busonga kuza sala intu mosi ya mambo ya kuza tumina ba polisi na mbanza kinsasa pe betu zonati betu za bongisa sala sane pengu izani kati ya ba polisi pe ba polisi ke salaka na ba inzo ya bisalu ya busonga
e la polisi nasional kongolaza.
Betuke na kukwene na buni ya wapi mkuna na betu Suzan Zobo kena kuzabisa beto bisalu ya pinid mwaba manaka zibula kana suka kilumba bubye ya kena kusambu na kubongisa bisalu mingi ya vwana bandila na distriki ya itugi ya seleka Suzan Zobo bisalu nande ya lutaka na mutindu wa mefana kana.
Na nsuka ya bubu yae na zandu ya sayo binwani ya ntama kuluta kumi vwandaka na bipau piba ntengu bao meku banda kisalu ya kutimuna ntoto samu na kutunga bawese bake kutunga jaka bawese na zandu ya kolomani pi zandu ya iga barrier kulanda na nzinga ya conseil principal ya reintegration ya pinuzi na ituri bake kutunga bainzo kumi ya wese na bazandu ina binwani ya ntama kuluta kama tanu piba nkangu kama zole kena kusala kisalu ina pinuzi kelenda jaka kubongisa banzila bosi nzila katuka bunya mandro ti logo nzila katuka dele ti kantonye nzila katuka bunya ti shari bake kukuna diaka ba inti na banzila ya bwala bunya bisalu ina ke salema na bangonda yia dikabu ya pinit na bunya tubaka nde dinaka ya ike na kusalema samu na kusadisa luyalu ya Kongo na kutunga insi pi kuvutula binwani ya tama na mabuto na bau bwala diaka kutomisa kimvwama ya bankangu ina vandaka na pasi ya kuluta bunya Suzanne Zobo Odra Radio Kapi.
Jango mama kukunta ngabitike kwa na kizunga bandundu wapiki boku mosi ya balusa kabotu mosi impeba tutatu kena kumona nave nyoso na salama kana nzadi ya kasai na ndambu wa sekteri ya kibambili. Jango mama kuku
buwati ya ikatuka kana kwa kasamu na kukwenda na bandundu vile na kilometre kumi nde kiboko ya kuzaka balula na maza buwatu yina batu tanu ya hivu andaka na kati ya buwatu yina zule kaka kati na bau mekuiza bima na maza kuzaka zabisa batu kezi ngilaka na dibwala ya kibambili ya ikele dibwala mfinakani ya maza ya mekuza lunga mbala tanu na sabala tatu na mekuza sala kisumbula mutindu yina wangonda iya mekuza lunga kiboko ya hivu kuzaka monsa bantu mpasi mutankaka ndi kuzaka lwadisa ndi kwenda kufwa na lupitadu mingi mbuta Mario Moke ketaninaka kibambile ni Thomas Sikimisa mambo yaye ni kuza tubati ntalo ya bantu ndi kuza Sikimisa yao ntete ve ndi kuza tuba yina baki kuza sosa sosa ntete na manima ndi kuza pesa mvutu na yandi jambo ya hii ya kena kutoma mwanza mpasi samu kuloba peku nata bantu rakitini ya maza ina ya mekuma uonga mingi kuna kufingila bambuta ya kizunga baki kuza pesa inswa ya kufwa kibulu ina
Ansel mema sobeti kevutu kadiaka na kizunga ya Oriental mingi na ndambu ya Dingila na TikTok ya Bambesa na kuzabisa nki mutindo ya balongo kiba panza na kaba inzo nzambi mingi ya vwanda misu ndi mpe binza mizambi Ansel mema swa ya sereka vwanda kasi na nima lufwa ya longi na bau kasi zabisa beto bikuma nyoso
Yonso yantikaka na lufwa kintete meluta ya longi mosi ya instituti Bamukandi. Muntu yai ya bamvula makumi iya fuwaka na kimbevo mosi ya bilumbu fyuti. Kimbevo mosi imezabana ve yina bambuta ya dibundu protesta ya Dingila losilaka yandi kulandana na ngindu ya balonguki. Bambangi mingi kati na bo mbuta Pierre Bakoye mfumu ya distrike ya Bazwele za bisaka kilandi na yandi mbuta Roger Sende Nange mesha misande balonguki ya Dingila makasi na ntima samu na lufwa ya longi yina kuendaka kuyoka nzonza Mbi seka seze wapi vasa mbila longi mefua. Mpi yo kaka diaka banzo nzambi ya nkaka ya dibundu protestanti ya revei. Bima mingi kati na yau meyo kama. Polisi kuisaka kansi kima mosi ya mbote salamaka ve mpamba ve ya ukondaka bisadilu ya kisalu. Atabuna mtu mosi fuaka ve ata ve kangamaka. Ndamu ya banzo nzambi meyo kama kima ata mosi ve mpi meza bisama. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Mbuta Antoine Gizenga mfuma luyalu ya ripi demokati de Kongo insina beti ya mama kabu ya ina masuru na mbuta Vital Kamere ya kentodisi ya inzo wa kinzonzi ya salamaka mingi na palili peple awana Kinshasa ya sereka masuru ya hii ya undesi mama karanima mukembo ya kubika mukanda bangindu ya mbongo insina beti kesadina yao na mvulake kuiza ya mbuta Godefra Mayubo mbuta luyalu kena kusalaka na ndamu ya inzo wa bisalu ya mfuma luyalu bikaka na klamazono kuna na inzo wa kinzonzi ya sereka betulanda inki mutindu libanza mbuta Vital Kamere na mutindu bangolo ya mfumo liyolu meka tono kusala sabu na mbongu yae ya kena kinzo nzuru ya Sandra Mutumbu
Le premier ministre est venu aujourd'hui.
Tumo ya teta ni kuizaka bubu ya isa muna kutoma zabisa munu tiani mekubama na kukuza tubila. Jambo wa kikuku wa mbongo ya mbula mafunda zole na nana. Pe, yao kele mutindi nani tomaka zabisa bitoti. Nani tomaka landakana mambu nyoso. Ya ilisu kuzaka lomba na kikuku wa mbongo ya mbula mafunda zole na ntambwadi. Ina kele vita na yandi. Anime toma landila mambu ina ya mambote ya nkangu. Pe, jambo ya zola ni kuzaka toma landila ya kele ya kimbo. Vwama, yina, kana betu kena kubimisabi, mabebe kena wasala ve, mtu fana kuza vwanda na katikati ya mambu kena wasala ya tatu, ya kele yina, ya mambu, ya leta, leta fana kuza sala kana leta, kena kusala ve, ya kele, mambu ya kaka ni bikaka yao, samu kuza bebisa ve mangolo, yalu yalu.
Kimvuka kena kulandila kamambu wa bainsu wa bapanzi sangu, jedna nkufi memona imbi, na mutina kiteza ba radio mpe ba television makumi tatu mvimba aona wala kimfumo Kinshasa kena kulanda kusalave ata kutianka kame bongisa kame kanda na yao na ndama nkaka jed meza bisa ti mbuto liolo kena kutala kama basangu na insi na beto ba, ya ndeme baka lukano nkaka sabu na kutala mbaba politiki samu kiba radio mpe ba television na ya salamave seleka betu landa kubokota ya ya mbuta do nambaya ya kentodisi ya jed ya kena kisa zolo kaka Sandra Mutumbu
Nous nous sommes au courant.
Beto bitume baka sanguti ba njo mingi yai bakusaka kanga bakusalungisa mikanda bakusaka fungela bau bazabitsaka si yafana ku vingela tete mkwalo yalu ya mambo bantsangu kevutukana nzi tolo andi vutuka kan kusaka bwela bangonda zole jambo meyi sabeto sambo ba njo ina ekele ba njo bisalu kana yasala vena bangonda zole ya kikanga mielo na yao bitume baka sangu ina CCTV bakena kolomba bau ba dolare ya Amerika mafunda kumitano. Baza wisabeto ndambo meka tukantalo ya isambeti mizabati. Recepisi ya kevu andaka ba dolari ya iti Ameriki mafunda tano. Frekans ba dolari ya iti Ameriki mafunda zole na nkama tano. Pe mwaba mbongo ya kankabi tunalungusa yao na mafunda nana na nkama tano. Beto nalakusa lungusa nyoso na mafunda kumi. Nini ndambo meka tuka ma dolari ya iti Ameriki mafunda makumitano.
50,000 vien du.
Mpena ndamu na yao yake autorité de media yake na kulendela kamingi nki mutindo ya basonke na kupesa maka na baradio mpe ba television na nchi na beto kena kuzabisa ti baradio mpe ba television yai ya injolu yalo kena kutala kamingi mambo ya basangu kanga kafuete kubikala kukangama na kutuba ya autorité de media kitezo ba radio wena ndia ka ba television makumi zola mvimba awana bwana kimfumo Kinshasa ya kundike na kusadela katiba frekansi ya Kongo Brazzaville sabla yao ya kikimvuka musi na kati ya banyishi nyosu zolo yae ya seleka ya unde mekatu na kusadama samtiba kuiza kulandila mpebata kutana na kilumbu ya nsambodi ya ngonda ke kuiza mpe na kilwa mazono awa na kinsha saba unde tulaka maboko na katin ya balukano nkaka sabla kulandila iti mutindu ya bamanaka kena kupesa maka na banyishi nyosu zolo mpe kutadila pe mambu kaka ba frekansi yae ya fonda baradio mpeba televizyon samutim Kongo Brazzaville baradio na yao na kisika ya baradio au na Kinshasa vwake na kusadila ya onde kubaka ba frequency na Jean Noël Mukondo vonda kanandira machine consommation Africa na tola 15 zolo mbazi na suka betala na basa na beto na blush na nikambala baby kalamboti